Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vodostaj rijeka Save i Une na području Gradiške, Kozarske Dubice, Kostajnice i Novograda i dalje su iznad kote vanredne odbrane od poplava, a očekuje se i dolazak plavnog talasa Save iz pravca Siska, govori načelnik civilne zaštite Gradiške Ljubo Čakalj.
Mi imamo mobilno stanje na terenu i vatrogasne jedinice i civilne zaštite koja rade i ispumpavaju, ali je to Sizifov posao.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović susreo se u Beogradu sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, ocijenjeno da je saradnja dvije zemlje dobra. U Banja Luci i Prijedoru nakon sinoćnje finalne utakmice na svjetskom prvenstvu u košarci između Srbije i SAD-a oštećene dvije džamije.
Defilirali nešto po 200 učesnika. Defilirali kroz cijelu glavnu ulicu da bi se zaustali pokraj Čašijske džamije i veoma pogrdnim riječima i psovkama najvrijeđali i sve ono što pripada muslimanskom bošnjačkom.
Najmanje 6 civila poginulo u borbama ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika u posljednja 24 sata u Donjecku. Ministri vanjskih poslova 40 zemalja, uključujući i 10 arapskih, okupili se u Parizu na konferenciji koja treba dati odgovor na pitanje kako pobijediti militante Islamske države. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon obilnih padavina u prethodnih nekoliko dana vodostaj Save u porastu, dok su Una i Sana trenutno u opadanju. Voda se povlači iz poplavljenih prijedorskih naselja, a u Cazinu, natoč povlačenju, klizišta stvaraju velike probleme. Plavni val iz Hrvatske krenuo je prema Gradišci i Srpcu, a protivpoplavne mjere preduzimaju se u svim opštinama nizvodno. Sjeverozapad Hrvatske i dalje vodi bitku sa rijekama, čije je vodostaj dostigao rekordnu visinu. Sisak je grad koji udar talasa Kupe očekuje danas, dok se nadolaženje rijeke Save očekuje sutra. U Karlovcu je još na snazi stanje opšte opasnosti, iako vodostaj rijeke Korane opada. Noćas u kasnim satima, nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva u košarci između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, vandali su razbili prozor centralne Čašijske džamije u Prijedoru. Danas je održano javno saslušanje predstavnika institucija, kod kojih je Ured za reviziju Federacije zabilježio propuste u radu. Ured za reviziju, između ostalih, nije dao pozitivnu ocjenu, nego mišljenje s rezervom, uredima predsjednika i potpredsjednika federacije, te Ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije. Irački predsjednik Fuad Masum zatražio je brzu vojnu intervenciju na položaj ekstremista Islamske države u svojoj zemlji. Ovo traženje stiglo je uoči početka međunarodne konferencije u Parizu o organizovanju borbe protiv te grupe. Na konferenciji učestvuje oko 30 arapskih i zapadnih zemalja, a na njoj bi trebalo da bude definisana međunarodna strategija u borbi protiv Islamske države. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian, koji je rano jutro stigao u posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najavio je da će prvi francuski vojni izviđački letovi u Iraku biti obavljeni danas. Na terenu se već nalazi oko 200 francuskih vojnika, uključujući pilote borbenih aviona tipa Rafale. Najmanje 6 civila je poginulo u borbama ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika u posljednja 24 sata u Donjecku. Riječ je o najvećem broju civilnih žrtava od proglašenja prekida vatre 5. septembra. Zemlje NATO-a počele su isporuku oružja u Ukrajinu kako bi pomogle borbi protiv proruskih separatista na istoku, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Valerij Heletej. On nije dao detalje o oružju koje će biti isporučeno, niti je naveo zemlje učesnice. Inače, danas bi u Ukrajini trebalo da otpočnu međunarodni manevri u kojima učestvuju vojnici iz 15 zemalja, uključujući i SAD. Brod sa 250 afričkih imigranata koji su pokušali da se domognu evropske obale potonuje kod Libije. Spašeno je 26 osoba. Strahuje se da se većina imigranata utopila. Lider švedskih socijaldemokrata Stefan Löfven izjavio je da je spreman da ispita mogućnost formiranja vlade poslije pobjede koalicije lijevog centra na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Löfven je isključio mogućnost saradnje sa ekstremnim desničarima. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana mogući slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature između 8 i 16, a najviše dnevne od 17 do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Vodostaj rijeka Save i Une na području Gradiške, Kozarske Dubice, Kostajnice i Novograda i dalje su iznad kote vanredne odbrane od poplava, a očekuje se i dolazak plavnog talasa Save iz pravca Siska. Stanje na području Prijedora, koje su jučer poplavile Sana i Gomjenica, postepeno se normalizuje, izvještava Gojko Veselinović.
Vodostaj Save u Gradišci raste za pola centimetra na svaki sat i trenutno je oko 20 centimetara iznad redovne kvote odbrane od poplava, sve ekipe su na terenu. Ipak ne očekuje se njeno izlivanje, iako bi plavni talas iz pravca Siska trebao stići večeras ili sutra. Veći problem stanovnicima Gradiške prave podzemne i oborinske vode, koje su poplavile podrume oko 500 stambenih objekata, a nedostaje pumpi za ispumpavanje vode, kaže načelnik civilne zaštite Gradiške Ljubin Kočakalj.
Mi imamo mobilno stanje na terenu i vatrogasne jedinice civilne zaštite koja rade i ispumpavaju, ali je to Sizifov posao jer jedna pumpa ne radi i nema tehničke opremljenosti u samom sistemu države da djeluje interventno na terenu, znači ti neki veliki mobilni pumpi.
Plavni talas Save iz Hrvatske prijeti i opštini Kozarska Dubica. Sve ekipe rade na terenu te se radi na ojačavanju nasipa na ušću Une u Savu, gdje je postavljeno skoro 4000 vreća sa pjeskom, kaže Đuro Trubac, načelnik civilne zaštite opštine Kozarska Dubica.
Na tom potezu sela Čuklinac, gdje bi eventualno mogu doći da bi mogao puknuti nasip, a inače prelijevanja neće biti. I očekujemo na tom dijelu porast Save, ali opet naše su procjene da ne bi trebalo doći do veće opasnosti za našu opštinu.
U prijedorskim naseljima Tukovi, Raškovac i Gomjenica juče je zaplavljeno oko 200 stambenih objekata zbog izlivanja Sane i Gomjenice iz korita i prodora podzemnih voda, ali se voda danas povlači. Na području Novog Grada vodostaj Sane je u opadanju u odnosu na juče, dok je vodostaj Une i dalje iznad kote redovne odbrane od poplava. U Brodu i Šamcu rijeka Sava i dalje je u koritu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hrvatska se i dalje bori sa poplavama. Obilne padavine posljednjih dana uzrokovale su probleme u nekoliko županija. Sisak se sprema za dolazak vodnih valova Kupe i Save, a situacija bi najteža trebala biti danas kad se ta dva vodna vala spoje. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Najozbiljnije u Letovaniću i Žažini gdje su podignuti zeći nasipi. Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Žažina Ivica Pavičić.
Vojska i građani su odradili svoj dio posla, nasip je stabilan, može primiti znači još 40 do 50 cm vode, više se ne predviđa, samo kontroliramo da ne bi došlo do probijanja, podsjeđivanja, tako. Dio vojske je otišao u šumu završiti ljetni nasip po šumi.
U Međimurju je vodeni val na Muri prošao Mursko Središće i sada prijeti Kotoribi. Visina vode je 25 cm iznad svih ikada zabilježenih vrijednosti. Sve raspoložive snage su na terenu. Međimurski župan Matija Posavec o stanju u tom dijelu Hrvatske između rijeka Mure i Drave.
Vjerujte mi da se nećemo libiti učiniti sve što je potrebno. Moramo zaštititi ljude, moramo zaštititi kuće.
U Zagorju je poplavila bednja i već se najavljuju velike štete na poljoprivrednim kulturama. Nisu problem samo rijeke nabujale od neprestanih kiša. Načelnik općine Vidovec, nedaleko Varaždina, Bruno Hranić.
Pa ne, tu jednostavno nema pomoći. Podzemne vode su visoke, tako da je jednostavno situacija takva da ispumpamo vodu, za dva sata se voda opet digne na istu razinu.
U Karlovcu je opća opasnost ukinuta, vodostaj Kupe i Korane padaju i očekuje se da će se za 2 do 3 dana moći kućama vratiti onih 50 građana sa šireg područja za koje je organiziran smještaj u karlovačkim sportskim dvoranama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Prijedoru je nakon sinoćnje finalne utakmice na svjetskom prvenstvu u košarci između Srbije i SAD-a oštećena Čašijska džamija, a džamija Ferhadija u Banja Luci je oštećena u noći između 12. i 13. septembra. Više detalja u prilogu Milorada Milojevića.
Zbog napada na prijedorsku Čašijsku džamiju policija je privela 20-godišnjeg Vladimira Mikanovića iz Prijedora. Napad i razbijanje prozora dogodio se nakon divljanja grupe navijača košarkaške reprezentacije Srbije nakon poraza te selekcije u finalu svjetskog prvenstvo od Sjedinjenih Američkih Država. Čašijski imam Omer Efendija Ređić opisao je kako je sve izgledalo.
Od
defiliralo nešto oko 200 učesnika. Defiliralo kroz cijelu glavnu ulicu da bi se zaustalo pokraj Čašijske džamije i veoma pogrdnim riječima i psovkama najvrijeđali i sve ono što pripada muslimanskom ili bošnjačkom. Spominjali su pogrdnim riječima kao i federaciju i Kosovo i tako to, da bi zatim jedan od njih preskočio ogradu, razbio rukom staklo od džamijskog prozora.
Prvi incident se, kaže Efendija Ređić, dogodio još nakon polufinalne utakmice kada je nekoliko automobila stalo ispred džamije i njegove kuće iz kojih je stizala pogrdna galama. Pozitivno u cijeloj situaciji je što je otac Mikanovića jutros došao pred džamiju da se izvine za djelo njegovog sina, te rekao da je on lično prijavio sina policiji. No dešavanja ostavljaju gorak trag, kaže Ređić.
Nije sva šteta u šteti što je razbijen prozor, nego je šteta u tom nekom osjećaju straha koji prožima nas Bošnjake koji žive ovdje, jer to se ponavlja svaki put kad ima neka pravoslavna ili fešta ili je Srbija igra, to se vraća tako što se skrnave vjerski objekti.
Napad se desio i u Banja Luci u noći sa 12. na 13. septembar, u kome su još nepoznati vandali oštetili ogradu džamije Ferhadija. U svemu je najbitnije da policija i država pravovremeno reaguju, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Činjenica je da mi još uvijek beremo podove onoga što se dešavalo 90. godina, da su to mladi ljudi koji su prihvatili takvu ideologiju, iako oni ne pamte rat i sve ono što se dešavalo u ratu.
Napade na džamije osudili su i građani.
Kako je već sad ima košarka i džamije, da političari su tolerantniji i da oni ne zakovavaju, narod bi se brže pomirio i zaboravio.
To su tinejdžeri koji još ne razmišljaju i nisu ni svjesni toga šta su uradili.
Jako ružan čin, ne vidim nikakvu potrebu za tim, oni nemaju nikakve veze ni sa utakmicom ni sa čim.
To gori, da, onakim našim kompleksima i na volje bilo da smo prošli to bez tih incidenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Delegacija Bosne i Hercegovine prisustvuje plenumu Komiteta eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji počinje danas, gdje će pokušati još jednom odgoditi rokove za ispunjavanje uslova kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na crnu listu. Podsjećamo, u junu BiH je bila dužna usvojiti zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i izmjene i dopune krivičnog zakona da ne bi bila automatski prebačena na crnu listu kada je riječ o financijskim transakcijama iz inostranstva. No ni na posljednjoj sjednici državnog parlamenta to se nije desilo. Slušamo Mirnu Sadiković.
Stavljanje Bosne i Hercegovine na za sada sivu listu zemalja koje su pod posebnom financijskom kontrolom jer nisu ispunjeni uslovi Manivala ne sekira mnogo parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Od dva ključna zakona, zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, uz mnogo natezanja ipak je usvojen. No izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ni na posljednjoj sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nisu razmatrane. Ovaj prijedlog je skinut s dnevnog reda. Iz opozicionih stranaka smatraju da odgovornost treba adresirati na vladajuću strukturu. Delegat Mladen Ivanić.
Cijeli koncept ove vlasti je izolacija. Što je Bosna i Hercegovina više izolovana, to aktualnim vlastima bolje. Lakše vladaju, lakše manipulišu, lakše se poigravaju s ljudima i njima to što smo mi na toj listi ništa posebno ne znači.
Sličnog je mišljenja i delegat Stjepan Krešić.
Očito da je nekome stalo da Bosna i Hercegovina bude stalno u blokadi, da je tek 50 milijuna maraka u strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.
Budući da delegati iz kluba Srba do sada nisu podržavali izmjene krivičnog zakona jer smatraju da se njime prenose nadležnosti s Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, sporne tačke trebao je usaglasiti kolegi Doma naroda. No to se još uvijek nije desilo. Delegat Staša Košarac.
Prije svega to pitanje jeste stalo Domu naroda i prije svega u kolegijumu, jer imamo potrebu u skladu sa poslovnikom da usaglasimo određena pitanja koje nemaju entitetsku većinu.
Komitet eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Manival prolongirao je već nekoliko puta rok za usvajanje ovih zakona kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na crnu listu, što bi značilo da ni jedna zemlja više neće ulagati u Bosnu i Hercegovinu. No, to političarima u Bosni i Hercegovini očito nije bilo dovoljno. Već se sprema nova molba za odlaganje rokova, kaže Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je izdalo instrukciju za delegaciju Manivala koja će prisustvovati plenumu
od 15. do 19. 9. ove godine. I oni su zaduženi da učine sve kako bi uspjeli prolongirati dalje sankcije prema Bosni i Hercegovini.
Do izbora Dom naroda imaće, kako je najavljeno, još jednu sjednicu, no pitanje je može li završiti ovaj posao. Jedina šansa je da političari zaista imaju dobre ubjeđivačke sposobnosti kako bi ubijedili Manival da se ipak nešto radi po ovom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Vodostaj rijeka Save i Une na području Gradiške, Kozarske Dubice, Kostajnice i Novog Grada i dalje su iznad kote vanredne odbrane od poplava, a očekuje se i dolazak plavnog talasa Save iz pravca Siska. Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović susreo se u Beogradu sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem, ocijenjeno da je saradnja dvije zemlje dobra. U Banja Luci i Prijedor oštećene džamije nakon polufinalne i finalne utakmice u košarci u kojima je igrala reprezentacija Srbije. Najmanje 6 civila poginulo u borbama ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika u posljednja 24 sata u Donjecku. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 17 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske, koja okuplja tri sindikata, najavila tužbe protiv direktora zdravstvenih ustanova u tom BiH entitetu zbog neuplaćivanja doprinosa za zaposlene.
U nekoliko navrata sa resornim ministrom smo imali pregovore na tu temu, međutim do konačnog rješenja nije došlo.
Iako je predizborna kampanja u BiH počela tek prije nekoliko dana, već na osnovu prvih istupanja političkih aktera, može se reći da utrka za opšte izbore ne donosi ništa novo ni u političkom, ali ni u medijskom smislu.
Nema ništa novoga. Riječ je o već viđenom, već čuvenom. Stari akteri su se preobukli i samo je riječ o borbi za fotelje i ni o čemu drugome.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Ministri vanjskih poslova 40 zemalja, uključujući i 10 arapskih, okupili su se u Parizu na konferenciji koja treba dati odgovor na pitanje kako pobijediti militante islamske države. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Zemlje koje učestvuju na današnjem pariškom sastanku čine koaliciju koja pomaže u borbi protiv islamske države. Britanija je još u augustu poslala tornado avione, baš kao izviđačke letjelice, koje prikupljaju obavještajne podatke nad Irakom. Nekoliko arapskih zemalja je ponudilo učešće u zračnim udarima na položaje militanata u Iraku, a Francuska je također od skora počela nadgledati irački teritorij kojeg drže islamisti. Američki državni sekretar John Kerry iznimno je ohrabren obećanjima o vojnoj pomoći i trupama koje se bave militantnim grupama. Otvarajući parišku konferenciju, predsjednik Hollande je rekao:
ovaj sastanak ima samo jedan cilj, pružiti neophodnu političku podršku novim iračkim vlastima da pobijede veliku opasnost koja prijeti da zatruje Irak, Bliski istok i cijeli svijet. Osim učešća zapadnih zemalja, jako je bitna i pomoć 10 arapskih koje su se uključile u koaliciju. Egipat, Irak, Jordan, Libanon, Bahrein, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Emirati, spisak je partnera koji u regiji nastoje poduprijeti glavni američki cilj – pobijediti militante islamske države.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, ekspertni tim instituta za nestale danas je na području opštine Bratunac ekshumirao jedno nekompletno tijelo. Istovremeno radi se na lociranju sekundarne grobnice u okolini Potočara, informiše Sadik Salimović.
Sadik Selimović, istražitelj instituta, napominje da se radi o Bošnjaku ubijenom jula 1995. godine.
Tokom današnjeg dana smo uradili ekshumaciju jednog nekompletnog tijela na području općine Bratunac, tačnije u mjestu Pobuđe gdje smo izvršili ekshumaciju istog gdje je tijelo nekompletno, postavlja da se radi o žrtvi Srebrenice 95.
Danas su počeli istražni radovi na lociranju masovne grobnice u šumi iznad Potočara.
Učimo pretraživanje i iskopavanje za jedno od masovnih grobnica koja bi trebala biti sekundarna iz logova. Ovdje ćemo na Budakovoj lokaciji. dalje nastaviti pretragu do kraja dana da vidimo da li bi potrazi za tom masovnom grobnicom. Indicije i informacije neke govore da bi se tu trebala nalaziti jedna masovna grobnica.
Kako Selimović navodi, čeka se nalog tužilaštva kako bi se nastavili radovi na lociranju masovne grobnice u selu Jasenova, koji su započeli prošle sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U izvještaju za prošlu godinu Kancelarija za reviziju institucija Federacije BiH nije dala pozitivnu ocjenu određenom broju institucija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, već mišljenje sa rezervom. Pozitivnim nije ocjenjen između ostalih rad Kancelarije predsjednika i dva potpredsjednika, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije. Danas je održano javno saslušanje predstavnika institucija kod kojih su nađeni propusti u radu. Više detalje u prilogu Selme Bora.
Ured predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine dobio je revizorsko mišljenje s rezervom zbog nesvjesnog rada blagajnika te rasipanja novca zbog rentanja službenih vozila. Pozitivan nalaz nije dobilo ni Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije, razlog kršenje zakona o javnim nabavkama. Naime, revizori su utvrdili da ova institucija nije raspisala javni tender za nabavku opreme potrebne za uspostavljanje centralnog matičnog registra. Ministarstvo se odlučilo za direktnu pogodbu, a zato prema riječima člana kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova Dragana Miokovića, postoje dva razloga.
Radi se o elektronskom sistemu u kom se danas nalazi 15 miliona podataka građana Federacije Bosne i Hercegovine. Sigurnosni razlozi u konstrukciji, projektovanju i izvođenju toga sistema, ukoliko bi bili javno objavljeni na javnom tenderu, bi bili dostupni bilo kome za bilo kakvu vrstu zloupotrebe.
Mišljenje s rezervom dobila je i Federalna uprava policije. Naime, uprava je naručila opremu, odnosno naoružanje za specijalnu policijsku jedinicu u iznosu od 95.000 konvertibilnih maraka. Novac su uplatili, ali opremu nisu dobili u roku od 30 dana, već za 3 godine. Revizor Muni Bovčina.
Postavlja se jedno pitanje. Da li je trebalo platiti sredstva i čekati 3 godine da se konstatuje da se za navedenu nabavku ne može obezbijediti dozvola, da se ne vrate sredstva u budžet, a da se ugovori nova nabavka i da se ta nova nabavka pokrije uplatom tih sredstava.
Iz Federalne uprave policije smatraju da budžet Federacije nije oštećen njihovim poslovanjem. Sanja Isanović, šefica odsjeka za financijsko-knjigovodstvene poslove.
Smatram da definitivno nije bilo štete po budžet Federacije, jer su sredstva samo preusmjerena, a isto tako bi otišla iz budžeta da su vraćena.
Saslušavanja se održavaju u skladu sa procedurom izrade konačnih izvještaja o reviziji rada federalnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iako je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela tek prije nekoliko dana, već na osnovu prvih istupanja političkih aktera može se reći da utrka za opšte izbore ne donosi ništa novo ni u političkom, ali ni u medijskom smislu. Rečeno je to na skupu u Mostaru kojeg su priličili portal Republika Info i njemačka Konrad Adenauer fondacija, zabilježio Misal Behram.
Predizbornu kampanju u BiH političke stranke počele su zapravo još prije godinu dana, uvjerena je Sanja Bjelica Šagovnović, dugogodišnja novinarka i urednica u Mostarskom dnevnom listu.
Počelo se s rekonstrukcijama vlasti i žestokim obračunima glavnih konkurenata. Mediji su kampanju službeno otvorili prije otprilike pola godine, kada se počelo sa objavljivanjem raznih anketa.
Uprkos tome što zvanično kampanja za predstojeće opće izbore u BiH traje tek nekoliko dana, već sada se može izvući prva ocjena, kaže za naš radio profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Nema ništa novoga. Riječ je o već viđenom, već čuvenom. Stari akteri su se preobukli i samo je riječ o borbi za fotelje i ni o čemu drugome.
Što se tiče ponašanja medija u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji, Vera Soldo sa portala republika.info.com smatra kako su sljedeća pitanja najvažnija.
Hoće li mediji znači ostati samo jedan običan kanal za izvješćivanje sa predizbornih skupova? Hoće li preispitivati izjave naših političara ili će se postaviti posebno indolentni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa. Unija sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske, koja okuplja tri sindikata, najavila je tužbe protiv direktora zdravstvenih ustanova u tom bosansko-hercegovačkom entitetu zbog neuplaćivanja doprinosa za zaposlene. Dugovanje svih zdravstvenih ustanova prešlo su 100 miliona maraka, a u posljednja tri mjeseca doprinosi se uopšte ne uplaćuju, upozoravaju predstavnici sindikata. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Unije radnika u zdravstvu Republike Srpske Željko Šukalo istakao je da radnici u većini zdravstvenih ustanova u posljednje vrijeme primaju samo neto plate, iako su poslodavci od septembra prošle godine bili dužni prema zaključcima vlade da uplaćuju bruto plate.
U nekoliko navrata sa resornim ministrom smo imali pregovore na tu temu, međutim do konačnog rješenja nije došlo.
Od strane resornog ministarstva i entitetske vlade ne postoji dobra volja da se posrnulo zdravstvo vrati u neku normalu, kazao je dr. Miodrag Femić, potpredsjednik Unije, naglasivši da zbog toga zdravstveni radnici u Republici Srpskoj i kada steknu pravo na penziju to ne mogu da ostvare.
Što je moj jedan kolega pitao, gospodine ministre, jel vi imate platu? Imam. Jer su vama uplaćeni doprinosi? Jesu. A gdje je moja plata, gdje su moji doprinosi?
Prema podacima Poreske uprave, zaključno sa majem ove godine, dugovanja zdravstvenih ustanova za doprinose dostigla su 99 miliona konvertibilnih maraka. Samo dva klinička centra u Banja Luci i Istočnom Sarajevu za doprinose duguju 49 miliona maraka u ovom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Studentski domovi u Sarajevu danas su otvorili vrata za studente, iako su uposlenici studentskog centra zaprijetili da to neće uraditi ukoliko kantonalna vlada ne ponudi rješenje za financijske probleme ove ustanove. Na sastanku koji je održan između predstavnika studentskog centra i vlade je odlučeno da se u narednih mjesec dana na nivou federacije dogovori cijena i načini redovne isplate subvencija, što kantoni do sada nisu učinili. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Aida Đugum je izdvojila.
Tačno u podne studenti svih krajeva federacije čekali su pred kapijom studentskog doma Bjelave u Sarajevu i ovu školsku godinu tu će boraviti. Uslovi, kažu, nisu najbolji.
Što se tiče hrane, hrana je super, ali što se tiče smještaja, pa i nije baš najbolje. Bude nam zim hladno, a ne daju nam grijalce, onda nemamo WC-ova u svojim sobama. Jeftino je, pa mi moramo trpiti tako te.
Jeftinije ne možete nigdje ništa naći.
Od početka studija u Sarajevu Sadam iz Jajca smješten je u studentskom domu. Upisao je petu godinu fakulteta za sport. Kaže da vjerovatno ne bi mogao studirati u Sarajevu da sve vrijeme nije bio smješten u domu.
Ovo je najpovoljnije, da ima gdje ona, da se ima bolje uslova, onda bi normalno se išlo na drugom mjestu. Prošle godine sam plaćao samo 118 maraka, sad ne znam.
Zbog ogromnih dugovanja kantona za subvencije te generalno poskupljenje hrane i energenata u studentskom centru kantona Sarajevo kažu da bi ekonomski poslovali, potrebno je da cijena smještaja bude veća za 45 konvertibilnih maraka. Studenti su do sada plaćali prosječno 130 konvertibilnih maraka, a subvencije koje su plaćali kantoni bile su 189 km po studentu. Emir Kadrić, direktor studentskog centra u Sarajevu.
I to kad saberete, to vam je negdje oko 320 i nešto maraka i to je nedostatno da bi studentski centar mogao da pruža ovaj nivo usluge koji trenutno pruža. U međuvremenu, dakle u zadnjih 5 godina, 3 puta je plin poskupio, prošle godine drastično, voda poskupila. Dakle, jednostavno novca za ovu uslugu nema dovoljno.
Zbog ovih problema htjeli su zatvoriti studentske domove, jer ovako idu u još veću financijsku dubiozu, kaže Emir Kadrić. Ali nakon razgovora sa vladom kantona Sarajevo, odlučili su se za drugu opciju.
I do korekcije cijena će doći, to je sigurno, samo je pitanje da se dogovorimo na tom planiranom sastanku u narednih 10 do 15 dana, ko i kako će snositi i kako ćemo u buduće se ponašati da nam se ove stvari ponavljale.
Almir Begić, predsjednik udruženja studenata studentskog centra u Sarajevu.
Mi nećemo dozvoliti da student, znači da ide nešto preko studentskih obilježja. Vlada je tu koja je danas donijela odluku da se u narednom periodu rješavati, evo, pustiti nas domove po standardnoj cijeni staroj i to je ipak pozitivno za student.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti Budo Vukobrat.
Vodostaj une i Sane u opadanju, ali Savana dolazi i prijeti svim BH opštinama u njenom toku. Otac nasilnika koji je noćas razbio prozore na Čašiškoj džamiji u Prijedoru posjetio Medžlis i izvinio se za ovo nedjelo. U blizini Libije potonuo brod sa 250 afričkih imigranata. Spašeno samo 26. Oko 30 zemalja koje su učestvovale na konferenciji u Parizu dogovorile se da Bagdadu obezbijede odgovarajuću vojnu pomoć u borbi protiv Islamske države. Šestoro civila poginulo u sukobima u Donjecku, a NATO počeo isporuku oružja Ukrajini. Porošenko parlamentu podnio sporazum o pridruživanju Uniji, a Rusi odbacili 20. septembar kao početak pregovora o isporuci plina. Socijaldemokrata Leven spreman formirati novu švedsku vladu, pošto je lijeva koalicija pobjedila na jučerašnjim izborima. Sutra umjereno do pretežno oblačno, sa mogućom kišom i temperaturama između 17 i 26 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice voditeljice emisije Dženane Karabegović.